гэта конкретны палітычны торг, конечно, не можа нейкіх вялікіх вынікаў прынесці, але гэта можа быць ўжо не нулявы эфект, а такі гамеапатычны эфект, калі малымі дозамі ўсё ж такі будзе дасягацца, будуць дасягацца нейкія зрухі.
На ваш погляд, ці не можа атрымацца так, што вынік рэалпалітык і будзе ў стылі рэалпалітык? Что на великой шахматной дошце свету Европа, так бы мовить, не отдасть, адыграя у России пешку Беларусь. И все. А вот что тычется унутраной сбудовы, побудовы этой пешки, то выником этой политики, новой политики Европы, станет просто новое дыхание уладе, новое дыхание уладе по сутности антиевропейской. Ти не може гэтая новая политика Европы, ну, махчима с одного боку, как вы сказали, заховать незалежность, але с другого боку не наблизить, а наоборот отдалить махчимые перемены в Беларуси.
Я бы тут разважал отворот. А якая альтернатива? Ну, уявім, што вось у Европе пачулі гэтыя палымяныя заклікі тытульнай апазіцыі, зноў блакада, зноў глухая сцяна на Захадзе. Што застаецца Лукашэнку зараз ва ўмовах крызісу? Застаецца проста здавацца, як некалі ён казаў, паўсці на каленях у Расію. Ці нават калі не будзе страты незалежнасці. У всякім разі не будзе ніякіх тармазоў і пачнецца душылаўка ўнутры краіны. Таму тут хіба ў самих гэтых разважаннях. Нібыта, ось каб Европа не здрадзіла дэмакраты, не пачала ось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, такі падтэкст, што ось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Европай, ось так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немала. А астатняе гэта поле для палітычнай гульні, гэта акно магчымасцяў. Урэшце рэшт, гэта не справа Еўропы, не справа брусельскіх бюракратаў тут высаджваць нейкі дэсант і ваяваць за дэмакратыю. Гэта справа беларускага грамадства разбірацца са сваёй уладай.
Александр, ну, вось, ёсць же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажаце, калі зноў усталююць блакаду, пачнуць ціснуць, то Лукашэнка там у Расею кінецца ці куды. Ну, вось, днямі, скажам, я прачытаў меркаванне Анатолія Лябецькі, які сказаў, ну, Европа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажам, правядзення свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашэнку іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова, і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі ён пытаецца: а вы можете мне дать тое, что может дать Россия? Так что у яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Европа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя усходняга партнёрства. Таму што, што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось некі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Европай і Расіяй.
Дзяніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Европа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо, магчыма, закрытычная, што далей ўжо нельга. І, магчыма, ў гэты момант якраз і трэба было Европе проявить жорсткасць, настаяць на нейкіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск просто быў вымушаны саступіць.
Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі ў дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. А іншая справа, што Еўрапейскі саюз – гэта кангламерат шмат яких розных абсолютно державаў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш вось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі Саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэтую ініцыятыву ўсходняга партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі ў еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёўру і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу, як вы от Юры задавалі пытанне, навошта Лукашэнку вось у такіх умовах дапускаць апазіцыю да ўлады. І ўлада самого Лукашэнкі ў Беларусі, яна вельмі моцная, і Еўрапейскі Саюз тут ідзе таксама на саступкі, і ідзе гандаль паміж Расіяй і Еўрапейскім Саюзам, і беларускі кіраўнік такім чынам атрымліваецца ў дастаткова выгодным становішчы, і навошта яму самому ісці на саступкі, якія ад яго не патрабуюць.
У нас, па шчырасці, не было выбару, бо калі б не ўсходняе партнерства, не нейкія іншыя варыянты, мы б дакладна ўваліліся б у Расію. Па меншай меры, па эканоміцы выбару не было б.
Абсалютна не было б.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіным. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня, студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Юбілейная перадача з нагоды 55-й гадавіны беларускай службы Радыё Свабода. А таксама новая перадача Сергія Дубаўца «Як». Вы на хвалях Радыё Свабода.
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце хвілін праз 8-10. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у папы римского добыть, каб более и долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. Это значит, так это он уважил папу. Что для истории это? Победу одержали в чем-то, мир укрепили. Ну что за историческое?
Николка,
Сын Александр Григорьевич Лукашенко подарил папу римскому букварь на российской мове. Однако было бы добро, как Миколка подарил и батьку букварь на нашей родной белорусской мове. Как Александр Григорьевич мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Микола Чалита, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархам, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на этой для встречи может быть Святая Троица.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Здається, автор этого телефонования усерьез воспринял вот эту идею на белорусского официального керовника свести, так бы мовить, на белорусской земли представников двух конфессия у православной и католицкой. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозумела, что он, как политик, как прагматик, хочет отримать некие дивиденды для себе. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, але его мусят шукать найперш меж собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московский патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаннях не потребны, и что, наперше, это питанье концептуальное.
Поводле неофіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходнія партнерства», які адбудзецца ў Празі 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае делегацію на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам делегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту высылалі запрашэнні на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее, пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чому країни Заходу і Злучені Штати Америки, які правильно не признали референдум по Конституції Білорусі у 1996 році законним, лишать Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.
Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе. С повагой, прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами. Поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Белькея Сальгурск.
З нагоды 23-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Менску прайшла масавая вулічная акцыя «Чарнобыльскі шлях». Выказванні на гэтую тэму.
Про чернобыльскую акцию протест 26 апреля в Минске. Эта акция показала, что режим очень боится их и выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борельса Сіповічу. Все лето, уже третий год запер, я не могу удельничать у Чернобыльским шляху. Мне зачиняют все поечу с дежурствами. Але як медик, я бачу, что все мы носим в себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсийного взросту. В Осипольском районе каждый день кого-нибудь хавают. И нам не потребна новая атомная станция.
гутарка, что одним Чорнобилем нельзя жить. Але его черное крыло и сегодня над нами висит. Мой сосед 23 года назад от Чорнобиля пострадал.